Axşamınız xeyir, bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram Rövşən Qəmbərov. Türkiyədə Məmməd Əmin Rəsulzadənin mavzeliyi açıldı. Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib, bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir. Və Avropa Birliyi Ukraynaya geniş əməkdaşlıq təklif edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Ankarada Məmməd Əmin Rəsulzadənin məzarı üzərində mavzeliyi açılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Rəsulzadənin tədbirdə iştirak edən nəvəsi Rəis Rəsulzadə məlumat verib.
Azərbaycan nümayəndə heyəti də gəlmişdi. Millət vəkilləri, yəni prezident aparatçıları var idi. Kültür Bakanımız Əbülfəz Qarayev, başqaları gəldilər, çıxış elədilər və qeyd elədilər ki, prezidentin qərarı ilə onlar gəlib burada, yəni göstərişi ilə gəlib iştirak edirlər və s. Bu özü böyük saygıdır da, yəni Azərbaycan da bir gənə qalmayayım ki, burada olan hadisələr. Deməli, bu Abidəm açılışından sonra bir fasilə oldu. Sonra konferans keçdi. Konferansda da həmin nümayəndələr də Əli Həsənov çıxış elədi. Sonra Qurban Məmmədov deyək orada çıxış elədi. Başqa Türk nümayəndələri, Türkiyədə gələn nümayəndələr. Yəni, belə elmi çıxışlar oldu da, yəni. Cümhuriyyət haqqında, yaradıcılar haqqında və s. Çox gözəl keçdi.
Rəis Rəsulzadə. Bakıda isə Rəsulzadəni anarkən tutulan 20-yə yaxın gənci azadlığa buraxıblar. Onlar Kukla Teatrı yaxınlığındakı parkda fəvvarələrin qarşısına gül düzüblər. Həmin fəvvarəni Rəsulzadəyə heykəl qoyulacağını bildirən xatirə daşını götürüb tikiblər. Ətraflı Durna Səfərli.
Hərsi 4 saatdan sonra Gənclər Səbayranı 9-cu polis bölməsindən buraxıldı. Qalqa Gənclər Hərəkatının sədri Araz Qasımov deyir ki, onların tutulmaqını məşəqlandırıblar ki, fantana gül qoymaq qadağandır. Və uşaqlar bunun hansı qanda yazıldığını soruşanda heç nə deməyiblər. Gənclərin barmaq izlərini alıblar, şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyasını alıblar və bir də şəkillərini çəkiblər. Bu da bir dəstə kimi hazırlanırsa, izahat tələb edirsə, uşaqlar izahat yazmıyırsa, deyiblər ki, sabah saat 9-da gəlib yazsınlar, o da sonradan ləğv olunursaq.
Durna Səfərli. Keçən Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Buna Amerikanın Dövlət Departamenti özünün dünya ölkələrində azadlıq və demokratiyanın inkişafı ilə bağlı son hesabatında bildirir. Sənəddə deyilir ki, hakimiyyət 2005-ci ildə insanların qanunverici orqanı formalaşdırmaq haqqını məhdudlaşdırmama daha sonra 10 dairədə təkrar seçki keçirməklə müəyyən irəliləyişə nail olublar. Keçən Azərbaycanda işgəncələrdən 4 nəfər ölüb, hüquq mühafizə orqanları isə cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir. Hakimiyyət öz siyasi rəqiblərini həbs etməkdə davam edir. Bütün bunlar Amerikanın Dövlət Departamentinin son hesabatında bildirilir. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı da son hesabatında Azərbaycanı tənqid edib. Avropa Birliyi Ukraynaya geniş əməkdaşlıq təklif eləyəcək. Bunu Fransa prezidenti Sarkozy deyib, bildirib ki, bunu ilin axırı birliyin rəhbərliyi Fransaya keçəndə eləyəcəklər. Sarkozy təfərrüatı varmayıb, amma deyib ki, təklif sentyabrdakı Avropa Birliyi Ukrayna sammitində veriləcək. Avropa Birliyi Ukraynanı özünün qonşuluq siyasətinə daxil eləyib, amma konkret deməyib ki, sonda bu ölkəni öz sıralarına qəbul eləyəcək, yoxsa yox. İsraildə müdafiə naziri baş naziri istefa verməyə çağırıb. Polis baş naziri Ehud Olmert'i 500,000 rüşvət almaqda şübhəli bilir. Müdafiə naziri Ehud Barak xəbərdarlıq eləyib ki, onun əmək partiyası hakim koalisiyadan çıxa bilər, bundan da erkən seçkilərə yol açıla bilər. Çin və Tayvan liderləri 60 ildə ilk dəfə birbaşa danışıqlara başlayıblar. Danışıqlar Pekində keçirilir. Bugünkü danışıqlardan sonra Tayvanın hakim partiyasının rəhbəri Po Siung deyib ki, o Çinin Komünist Partiyasının lideri Hu Jintao ilə ümumi razılıq əldə edib ki, formal dialoqu mümkün qədər tez bərpa eləsinlər. Tərəflər birbaşa nəqliyyat əlaqələrində müzakirə eləyəcəklər. Axır illərdə Çinlə Tayvanın münasibətləri gərginləşmişdi, amma müstəqillik tərəfdarı olanlar seçkini uduzub hakimiyyətdən gedəndən sonra əlaqələr sıxlaşıb. Tayvan 60 il qabaq Çinin nəzarətindən çıxıb, indi Pekin çalışır ki, bölgəni yenidən öz nəzarətinə qaytarsın. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bir saatdan sonra görüşərik.
Oh,
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq, yəni keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Cəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxartdı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayətdə dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illərin müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqayisə bahalığının əlaqədar olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet dosyada var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də bu universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər, düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən edəmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır? Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
bu tələbələrdən soru keçmisiniz?
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçir?
Təqribən onlar bir 100-150-yə yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ, əsas korpus. Olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu nəticələrini ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz həmsə onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbətsə, oxunur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gedib, hansız danışır, sövdələşir, neyinisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib, necə deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtahan sessiyası ərzində Hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal sürətli istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə də alılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimsə soruşmuşuq, o belə deyib, elə deyib, valla çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər, orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın, elə olur ki, hətta onlar təzdən çağırıb orada otuzdurub, soruşublar təzdən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallara necə cavab verdim. Ona görə belə ümumi danışmağa mən sizə məsləhət gözləyəm.
İlşəm Sədim əlim, 150 nəfər tələb arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdən, yəni hər universitetdən. Yəni, ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv deysin. Yəni,
mən də otururam evdə, bir 100 dənə anket dolduraram, deyərək gün bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açaq. Onu da paylaş bütün universitetin tələbələrinə hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, ananim də göndərsinlər onu da, deyin ki, hə, bəli, burada hadisa həqiqətdir. Gəlin, bura mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə, görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizi əgər rüşvət üzərində qurursa, biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Həm dəfə çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün sözə ifadə deyil ümumiyyətlə.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax, sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur, yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı, biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz, mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrinin, ixtisaslarının adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var. Və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyirik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşıb, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdi bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsas o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəddin müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşmasıdır.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu. Sadəcə söyləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamera da qoya bilmərik,
təbii. Şəmsəddin müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin elm və təhsil Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz.
Buyursun, danışdım.
Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15% bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatırdı. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların nə anketlər də paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Və yaxınlarda Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və bilindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor, kafedrə müdürü. Bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil də tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqısı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gəlir baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlib ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıdə olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevdir. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişi aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təkzib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedaqoji universitetin adını çəkdiniz də ki, ən yüksəkdə orada rüşvət. Mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdi danışanda da. Fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə burada islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə burada islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirib. İndi bu deyir ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışılır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedaqoji Universitetinin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımova dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən deyəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. ve ben de onun mümkün olmadığını bildirdim ve gedenden iki gün sonra da bu hemen bu adamın gazetinde onun bir yazısı getirdi ki burada yamar rüşvet horuk var değiller. İşte mahiyetimiz bilir, tesir nazirliği de bilir, devlet teşkilatları da bilir, gayri devlette gazetler de yazırlar, hatta gayri devlet gazetleri hamısı yazırlar. Pedagoji Üniversitesi'nde çok büyük saflaşma işi gelir. Bugün için belki de benim de nasibet bildirmek istemiyorum ama resmi kadar yakışılarından. Yani temizlik var da. Onu da deyim ki valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yaşlı böyle ruhlandıran mektupları alır. Ama böyle bir ayrı ayrı şahsi gayri kanuni kayışları yerine yetmemezliğinden böyle böhtançılık elemeklerine valla ağır gelir ben açığım deyim. Ama ister istemez bizden bir sahada çalış, saflaştırmaya çalış, sende de bir canan oğlan dursun gelenden ağzına geleni yazsın. Bu ağır gelen bir şey değil.
Gözüm benim bu saflaşma işi bitir mi bu proses sizde? Yoksa yine hele de var. Yani siz tamamıyla inkar edirsiniz. Sen yoktu sizde rüşvet.
Ben bu saat size deyim. O iş bizde mütemadi devam ediyor. Ben realistim. Ferz ediyorum ki olabilir ki bilirsen eğer bilirsiniz eğer talebe bir adama bir şey vermek mi elindeyse ve o adam almak mı elindeyse bu iki fert arasında olan şey aşkarılığına hem şahsanda olmur. Olabilir ki tekte orada burada böyle halveti işlerde görülebilir ama sadece o müellimin onu icra eylemeye mümkün değil faktik olarak. Bak bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona ne kadar gömülecek? Yazılım tam aparılır.
Yusuf Bey bir de bir mesela bak konkret bir rəqəm diyebilirsiniz mi ki keçen il mesela çünkü neçə müellim işten harici olunub görürsünüz?
İşten azad olunmuş patent olubdu. İşten azad olunmuş şöbe müdür olubdu. İşten azad olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesab edersek ki bu müellim adına yaraşmayan bir hareketi yol verir. Hatta onun cinayet terkibini biz bilmesek de. Görende ki en azı sohbete yol verir. Talebelerle açık sohbete gidip, müellim talebe münasibetlerinin bozulmasına gidip, onun karşısına talep koyuruz ki sen bu vaziyette işleyebilmezsin. Ve burada negatif anlara faktiki yer kalmayıptı. Ama yine tekrar ediyorum. Bizim bilmediğimiz tek tük şeyler olabilir. Bunu ben ihtimal ediyorum sadece ki. Adamla mesela bir adam bir negatif işi görmeye meyilliyse, tutar ki rüşvet verip kıymet almaya meyilliyse, bir müellim don almaya meyilliyse, bunlar ikisi görüşüp bir şey ellenirse, bunun da yüze çıkarılması istikametinde muhtelif cür, yani dolayı yolla işler aparılır. Ama o çok vakit o kadar da bilinmir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyindən şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlərə, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdiniz çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Söyleyici kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp gizlemişsin. En çetini buldum.
İsteyerdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamak istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Ben tamamen objektif bir adamım. Bizim təhsilimizde bugün ali təhsil sisteminde de nöqsanlar da var ve görülesi işlerle problemler de həssiz derece çoktu. Ama görülen işlere de kölge salmak olmaz. Son dövrlerde çok ciddi islahatlar gelir ali məktəb sferası. Ve bizim təhsilimiz artık Avropa standartlarına yakınlaşır.
Aydındır. Fikret Bey, sizin istiyordum yani bak bu Pedagoji Universitetinden bağlı sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax pedaqoji universitetdə nə qədər?
Pedaqoji universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatdır. Bu yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə orada daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində 1000-dən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu 1000-dən çox halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, qanun mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların 1000-ə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, matematika baza yaxşılaşdırılır filan filan bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsilin heç olmasa bir balaca biləsən təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o pisdir tədqiqat. Tədqiqatdır, dırnaq arasında.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula, Şəmsəddin müəllim? İndi
qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Alırlarsa niyə bunlar üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə havay sözlə danışmaq olmaz. Kimsə hardasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, ha, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyində son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə üzə
ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah. Həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacağıq? Alo, bir dəqiq. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəqiqə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi təcadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyindən olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi. Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır.
Bəli, bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günləri deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, nə bilim, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar axı söhbət real gerçəklikdən gedir. Gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sistemində hansı islahat aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah eləyəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirinə tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dənə gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərlə tanışdır. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərməzoğlu və monitorinqdə adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az